Vreme je da se podsjetimo još nekih pravila. Jedno od njih je da ako nema zagrada, množenje i deljenje imaju prednost nad sabiranjem i oduzimanjem. Drugo je da se množenje i deljenje rade zadatim redom jer su jednake važnosti. Takođe isto važi za sabiranje i oduzimanje. I sabiranje i oduzimanje se rade zadatim redom jer su operacije jednake važnosti.